Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
En la Evangelio lau Sancta Luco, capitolo 24, verso i 35 gis 40. En tiu tempo Iesuo diris alla discipuloi, estas scribite che pento cae pardonado de pecoi estu predicatai en lia nomo al ciui nazioi, comenzante ce Ierusalemo, vi estas attestantoi pritio. La Evangelio parolas pri Cristo post la resurrecto. Iam ocasis la unuai annonzoi, che Cristo resurrectis, cae la du discipuloi rencontis la Signoron, dum ili iris al Emauso, cae Iesuo aperas al ili de nove. Ni, en la nuna momento, post iarcentoi, sentas iomete la saman confuson de la discipuloi pri la post resurrecta Iesuo. Li transiras fermita in pordoin, do li shainas esti spirito. Tamen, en plurai aperoi, Iesuo ancau mangias cun la discipuloi, cae tial li ne povas esti nur spirito. Ciel multai aliai aferoi pri Iesuo, lia post-resurrecta vivo restas neclara. Restas clareghe, che laula sperto de la discipuloi, li ne plu estas mortinta, sed li effective vivas. La sperto de la rencontoi cun la vivanta Iesuo restas la fundamenta baso della cristana fido, gis nun. Bonvenon, carega ige fratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la 22 de aprilo 2012. Antaula tra pregio de Regina Celi, la pregio chiu dum la Pasca tempo anstatauigas la Angeluson, en plazzo Sancta Petro Benedicto la Dexesa parolis pri la fundamenta gravezzo de la Eucaristio en la vivo de la Cristano. Che ni inde partoprenu en la Sancta Meso, por farigi attestantoi della nova homaro, estis la instigo de Benedicto la Dexesa, quiu parolis pri la Evangelia fragmento pri la necredemo de la discipuloi, quiam ili vidis la resurrectintan Iesuon. Por convinci ilin, Cristo montras la signoin de la crucumado, quiu in la resurrecto ne forstrecis, cae li petas ion por mangi. Ili estas tre realismai signoi, dancal quiui la discipuloi superas la comenzan dubon cae malfermigias alla credo. La savanto, diris la papo, certigas al ni sian realan ceston mese de ni, pere de la parolo cae de la Eucaristio. Ciel do la discipuloi de Emauso agnoscis Iesuon, ciam li dispezigis la panon, tiel anca uni rencontu la Signoron in l'Eucaristia celebro. Per la vortoi de Sancta Tommaso el Aquino, la papo memorigis che estas necesse agnosci l'aula cattolica credo che la tuta Cristo c'è estas in tiu sacramento. Benedicto la Dexesa poste rimarchigis che dum la Pasca tempo la Ecclesio cutime donas la unuan comunion alla infanoi. Mi instigas do parochestroin, gepatroin, cae catechesistoin bone pretigi citiun feston della credo, per granda fervoro, sed ancau per simplezzo. Tiu tago restas prave marchita en la memoro, ciel la unua momento dum ciu oni perceptas la gravezzon della persona rencontigio con Iesuo. Post la Regina Celi, la Papo memorigis la Beat Proclamon en Mexicio de religiulino Maria Ines Teresa della Sanctega Sacramento. Ni danku Dion, diris la Papo, pro citiu exemplo dona filino della Mexicia tero, chiun anta une multe mi gioies visiti, che chiun mi ciam portas en mia coro. Cae nun aliai informoi. Pediatri chirurgia malsanuleio estis titolita al Benedicto la Dexesa en Betlehemo. Gi estas la iniziato presentita antau quelcai tagoi alla Papo fare della Patriarcheio de Ierusalemo cae de fondagio Johano Paulo la Dua, dank ancau alla contribuo della Itala Episcopara Conferenzo cae della Itala Regiono Toscanuio. La malsanuleio, chiu volas esti donazzo della Papo, ocase della jus datai datrevenoi delia naschigio cae electo al papado, comenzos funccii ecde 2012, cae gi estas tuscebla signo della proximezzo della papo alla comunumo cae alla infanoi de Sancta Lando. Novjorko, 175 landoi, pli ol 1 miliardo da personoi, activas hodiau por la monda tago de la tero. Multai estas la eventoi cae iniziatoi en la tuta mondo. Temas pri concertoi, spectacloi, cunsidoi, sed ancau campagnoi por atentigo en la lerneioi, char la unua celo de citiu solenado estas giuste informi cae redeclari che iu ain en sia medio povas contribui alla salvaguardo della natur medio. Washingtono, la economia cresco estas eta, cae restas alta la risco. Tio estas la resulto della GO-DUDEC, la supera rencontro della DUDEC pli industrigintai landoi en Washingtono. Gi, dum la passintai tagoi, decidis crescon gis 430 miliardoi da usonai dolaroi della havajoi della internazia mona fonduso. Shaton oni esprimis por la decidoi al prenitai de quelcai landoi, sed daure la criso ne estas superita. Manamo, la internazia attento turnigis al Bareino, chie hodiau ocasis la granda premio Formulo 1, malgrau la perfortai contrauregistarai protestoi fare della sciaista opposizio. Cimatene, regio Al-Khalifa dankis la mondon de sporto, promesante democratian malfermitezon en la lando. Oni volas dialogi cun la opposizio concerne reformoin. Li ancau esprimis dankemon al mondo de Formulo 1, la concurado de rapidegai automobiloi, quiu decidis ciel ain occasigi la concuron. La regio defendis la investon de 40 milionoi da usonai dolaroi por starigi la sportan rendevuon, cae por montri al ciui che la vivo en Bareino revenis al normalezzo. Cae tamen, scribas informa genteioi, dum la lastai 24 horoi, la interal frontoi, quiui laula unuae statisticoi causis unu victimon mult nombra in vundigio in kai arresto in concernis kelka in villaggio in kai chef urbon Manama. Malgrau la amasa cesto de polizanoi, iunuloi cun cascita visaggio bruligis corbuioin, ca ili jetis stonoin contra la polizon. Revenante alla concuro venkis Sebastian Vettel, quiu por la unua foio partoprenis in concuro della ciara Grand Premio Formulo 1. Carega e gefrato, in ia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.